Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz PEX senzurası haqqında danışırdıq. Azərbaycan saatı Azadlıq Radiosu və Meydan TV-nin yayımlarının siqnallarının vurulması və bu siqnalların vurulmasının arxasında hansı hökumət qüvvələrinin olduğu barədə idi. Söhbətimiz Azərbaycan saatının redaktoru və media mütəxəssisi redaktor Seymur Həzi və media mütəxəssisi Ertuğrul Akmanla söhbət edirdik. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz prezident seçkiləridir və biz prezident seçkilərində potensial namizədlərdən biri Ərəslun Oruçlu ilə edəcəyik bu söhbəti. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Ərəslun bəy, namizədliyinizi irəli sürəcəyinizi elan etmişsiniz və bəli, kampaniya başlayanda, yəni rəsmi start veriləndə artıq bu rəsmən bu addımları atacaqsınız yəqin ki.
Təbii, artıq qərar verilib bu barədə. Özdə təkcə mənim öz qərarım deyil, təmsil elədiyim və yeni yaranmış A13 hərəkatının qərarıdır. Və bu gündə mətbuat konferans keçirildi. Orada bu açıq şəkildə bəyan olundu. Təkcə bizim iddiamız yox, bizim qərarımız yox. Həm də artıq seçkilərlə bağlı nəzərdə tutduğumuz proqramın və platformanın əsas tezisləri açıqlandı.
Dinləyicilərə xatırladım ki, onlar Ərəslun bəyə seçkiyə nə ilə getdiyi və niyə getdiyi və ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı suallarını bu ünvanlara yaza bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Canlı yayıma qoşulmaq üçün bu telefona zəng etmək lazımdır. Yarım saat ərzində, yəni saat 18.30-a qədər Ərəslun bəy sizin suallarınıza cavab verəcək. Ərəslun bəy, seçki öncəsi mühit haqqında fikirlərinizi dəfələrlə söyləmişsiniz və seçkinin ümumiyyətlə hər hansı bir nəticə verəcəyinə inanırsınızmı? Bu bir ümumiyyətlə seçkiyə gedənləri avanturist adlandıranlara cavabınız nədir?
Birincisi, seçki qabağı mühit Azərbaycanda son dərəcə acınacaqlıdır. Etiraf eləməliyəm ki, mənim şəxsi dəyərləndirməmə və ümumiyyətlə bizim təşkilat olaraq dəyərləndirməmizə görə 93-cü ildən bu yana, yəni 93-cü ildə hakimiyyət dəyişdikdən sonra Heydər Əliyevin defakta hakimiyyəti ələ keçirməsi və bundan sonra oktyabr ayının üçündə keçirdiyi prezident seçkiləri, o prezident seçkiləri ərəfəsində ölkədə demək ki, fövqəladə vəziyyətin saxlanması, repressiyalar, həbslər, ondan sonra bu ilki mühit mən deyərdim ki, ən acınacaqlı mühitdir. Ona görə ki, bugün artıq 40-dan yuxarı siyasi məhbus var Azərbaycanda və durmadan bu siyahı genişlənir və artıq bu siyahıda təkcə deyək ki, partiyaların sıravi üzvləri deyil, hakimiyyətə aponent olan müxalifət təmsilçiləri deyil, gənclər deyil. Artıq burada, belə deyək, kalibrli insanlardır. Məsələn, Müsavat Başqanının yardımcısı, Real Hərəkatının rəhbəri, demək, Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov və nəhayət Müsavat Başqanının demək müşaviri Yadigar Sadıqov, bundan başqa gənclər, həbsdə olan gənclər, nicaçılar və təəssüflə deməliyəm ki, dəyərləndirmələrimiz bir qədər pessimistdir ki, getdikcə bu həbslər dalğası bir qədər də genişlənəcək. Amma mən hesab edirəm ki, və bizim qərarımız da budur ki, istənilən halda bu represiyalara da, bu özbaşınalığa da, bu hakimiyyətin tiraniyasına da müqavimət olmalıdır. Baxmayaraq ki, bu müqavimət son dərəcə amansız təpki ilə, həbslə, nə bilim, başqa daha ciddi təzyiqlərlə üzləşə bilər, qarşılana bilər hakimiyyət tərəfindən, geri çəkilmək olmaz. Bizim geri çəkiləcək yerimiz yoxdur. Artıq Azərbaycan faktiki olaraq iflas ərəfəsindədir, dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, bu avanturadır. Mən əvvəllərdə, hələ 2 il, 3 il bundan əvvəldə fikrimi ifadə edəndə hər dəfə demişəm ki, mən baykotun əleyhinəyəm. Baykot faktiki olaraq rejimə rahat şərait yaratmaqdır ki, get, nə istəyirsən elə. Amma heç olmazsa bunun bir balaca yolunda durmaq lazımdır. Bir balaca bunun niyyətlərinə dur demək lazımdır. Baykot məsələn, deyək ki, 2008-ci ildə nə oldu? Tətbiq olundu. Nəticə heç bir şey.
Siz də Olimpiya divizi ilə qatılanlardansınız seçkiyə, yəni əsas iştirakdır.
Əsla.
Yəni hədəfiniz qələbədir.
Hədəf istənilən halda seçkiyə qoşulan adam əgər iştirak eləmək üçün qoşulursa, bu artıq qeyri-ciddi yanaşmadır. Hədəf qələbədir, hədəf sona qədər mübarizə aparmaqdır. Bu barədə mən yazmışdım öz açıqlamamda və hesab edirəm ki, bugün hakimiyyətə oponent olan istənilən siyasi qüvvənin, istənilən namizədin düzgün taktika, düzgün strategiya seçəcəyi halda şansları kifayət qədər yüksəkdir. Ən az ona görə ki, Azərbaycan cəmiyyətinin önəmli bir hissəsi bu hakimiyyətə nifrət edir. Qalır cəmiyyətin protest elektoratının həll edici hissəsini təşkilatlandırıb ona düzgün mesajlar verməklə, düzgün çağırışlar ünvanlamaqla təşkilatlandırıb bu hakimiyyətə qarşı aparmaq.
Yəqin ehtimal edirsiniz ki, eyni platforma, eyni devizlərlə çıxış edəcək edən yeganə namizəd olmayacaqsınız.
Təbii.
Və artıq bir...
Mən deməzdim, hər bir platformanın təbii ki, öz incə məqamları var. Bizim seçki platforması öz xüsusiyyətlərinlə seçilir. Yəni, bizim xüsusilə iqtisadi blokda bizim xeyli Azərbaycan üçün qeyri-ordinar deyək ki, təkliflərimiz var.
Məsələn,
mən bu barədə mövqeyimi bilirsiniz və təşkilat da bunu dəstəkləyibdir. Biz maliyyə amnistiyasının, iqtisadi amnistiyanın tərəfdarıyıq.
Amma bu barədə səhv etmirəmsə, İctimai Palata hələ keçən sizin də iştirakınızla bir təklif vermişdi. Bir təşəbbüs var idi.
Amma təəssüf ki, bugün İctimai Palata artıq siyasi proseslərin ən azı prezident seçkilərində iştirakçısı deyil.
Və dinləyicilər də, bir neçə dinləyici bu barədə yazır və güman edirəm ki, siz bu sualları da gözləyirdiniz. Salam Azadlıq, Ərəstun bəy, sizi salamlayıram, hörmətimi bildirirəm. Bugün rejimə qarşı real qüvvə Milli Şuradır. Sizi də onlarla birlikdə görmək istərdik, çünki güc birlikdədir. Belə düşünmək olarmı ki, siz ya inciklikdən bu addımı atırsınız, ya da Milli Şuranın namizədinə hakimiyyət tərəfindən maniyyə törədilərsə, ehtiyat variant kimi başa düşmək olarmı sizi? Cavabınızı mümkünsə eşidək. Təşəkkür edirəm. Valeh Eminli yazır bu sualı.
Sual çox şaxəli sualdır və mən deyim ki, kifayət qədər düşündürücü bir sualdır. Birincisi, Valeh bəyin nəzərinə çatdırım ki, yəni mənim nə o yaşım, nə o statusum deyil ki, mən inciklikdənmi, nədənmi bu cür addım atım. Bilirsiniz, prezident seçkilərinə iddia ortaya qoymaq, bu mənim fikrimcə, mənim dəyərləndirməmə görə bu çox ciddi bir şeydir. Bu elə-belə qərar deyil. Bununla ən yüksək nəticəyə də nail olmaq olar və ən faciəvisi olar ki, cəmiyyət qarşısında gülünc vəziyyətə düşmək olar. Təbii ki, mən bu prosesə qoşulanda bütün bu variantlar spektrini nəzər almışam. Amma Valeh bəyin sualında çox incə bir məqam var, ehtiyat variant. Mən özümü ehtiyat variant saymıram, çünki mən mübarizəyə qoşulmuşam. Və dediyim kimi, Milli Şura bugün hələ nə namizədinlə müəyyənləşməyibdir, yəni bugün üçün hələ bu yoxdur, nə də ki, platforma yoxdur ortada, proqram yoxdur və Milli Şura məni dəvət eləməyibdir. Əslə buna görə mən həqiqətən nə incik deyiləm, nə bir şey və hətta mən deyərdim ki, bəlkə də elə yaxşı ki, məni dəvət eləməyiblər. Yəni, bu variantı da mən qəbul eləyirəm, məqbul sayıram. Mən seçki prosesinə qoşulmuşam və bilmirəm hələ Milli Şura qoşulacaq ya qoşulmayacaq, harada qoşulacaq. Bu baxımdan, əgər Valeh bəy istəyirsə, qoy ehtiyat variantı kimi dəyərləndirsin. Amma
deyək ki, Milli Şura bir orada birləşən qüvvələrin vahid namizədi ilə çıxış etsə və vahid namizəd, vahid platforma ortaya qoyulsa, siz qərarınızı dəyişə bilərsiniz?
Birinci qərarı mən şəxsən dəyişmirəm, bu təşkilatın qərarıdır. Təşkilat bunu nəzərdən keçirəcək. Biz bu barədə müzakirələr olanda bunu nəzərdən keçirmişik. Mənim şəxsən özümə gəlincə, artıq bilirsiniz ki, prezident seçkilərində iştirak bu həm də şəxsi qərardır. Yəni, mənim şəxsi qərarım olmasaydı, heç bir təşkilat məni buna vadar eləyə bilməzdi, məcbur eləyə bilməzdi. Bizim üçün, mənim üçün fərdin də əhəmiyyəti var, həmin o vahid namizəd kimdir və bundan daha önəmlisi mən deyərdim ki, platformanın önəmi var, bir də prioritetlərin önəmi var. Yəni, konkret olaraq, mənim prioritetlərim və təşkilatımızın prioritetləri həm iqtisadi, həm təhlükəsizlik, həm əməkdaşlıq, xarici siyasət baxımından bu Avropadır. Avropa Birliyi Qərb ümumilikdə. Bu platformanı paylaşmayan, bu platformadan çıxış eləməyən namizəd kim olursa olsun, təbii ki, mən heç bir halda onu dəstəkləyə bilmərəm və onun xeyrinə geri götürə bilmərəm namizədliyimi. İkinci məsələ, önəm məsələsi, şəxsin kimliyi məsələsi, bu çox önəmli məsələdir. Çünki burada bir güvən məsələsi var. Həmin Milli Şurada, Milli Şuraya elə üzv olanların özləri də itiraf edirlər ki, bu çox rəngarəng bir qurumdur. Və bu gün artıq o qurumun içərisində mənim kifayət qədər simpatiyam olan şəxslər də var. Kimlərinsə, demək, namizədliyinə nəinki geri çəkilə bilərəm, hətta dəstək də verə bilərəm, belələri də var, amma tam qəbul eləmədiyim adamlar da var. Və belə birisi olacaqsa namizəd, şübhəsiz ki, mən heç bir halda, heç müzakirə hazırlayam.
Rüstəm İbrahimbəyevin namizədliyi haqqında danışırlar.
Gəlin belə eləyək, namizəd müəyyənləşsin. Mən söz verirəm, Azadlıq Radiosu müraciət eləyərsə, mən açıq cavabımı bildirəcəm. Amma hadisələri qabaqlamaq istəmirəm.
Niyə, bəlkə indidən deyəsiniz?
Yox, bu ciddi yanaşma olmazdı. Amma söz verirəm ki, sabah müəyyənləşsin, Azadlıq Radiosu müraciət eləyərsə, mən açıq deyəcəm fikrimi.
Konyunkturanı gözləyirsiniz?
Yox, sadəcə olaraq mən istəmirəm ki, bundan sabah ittiham olunum ki, nəyəsə, kimlərinsə, lap bir nəfərin, iki nəfərin fikrinə təsir göstərdim.
Hesab edirsiniz ki, təsir göstərmək iqtidarındasınız.
Mən hesab edirəm ki, orada da hər halda mənə müəyyən münasibəti, simpatiyası olan insanlar var. Orada da bilirəm ki, çox müxtəlif fikirlər var. Həm namizədlərlə bağlı, həm bir sıra digər məsələlərlə bağlı. Və bu baxımdan istənilən bir təşkilatın qərarı açıqlanmadan onun belə olacağı halda, belə olacağı halda, belə olacağı halda mənim münasibətim nə olacaq söyləmək mənə gəlir ki, yaxşı iş deyil.
Amma vahid cəbhədən çıxış etmək və yaxud da ki, səsləri parçalamaq. Bax, bu ittihamlarla tez-tez üzləşəcəyinizi bilirsiniz.
Mən artıq üzləşirəm. Yəni, bu söhbət bir ehtimal kimi gündəmə gələndən. Məsələn, siz də burada əyləşmişdim verilişdə, studiyada Kamran bəy idi o zaman. Biz A13 hərəkatını yaradanda mən ittihamlarla yox, bilirsiniz, o ittihamların tsunamisindən üzləşdim. Hansı ki, bir həftə əvvəl siyasi ekspert kimi bu studiyadan çıxış eləyəndə tamamilə başqa mesajlar gəlirdi, başqa
şeylər gəlirdi. Yəni, sizi siyasi ekspert kimi görmək istəyirlər, amma namizəd kimi çətinlik çəkirlər.
Tamam, yəni bu da yenə fərdi məsələdir. Mən buna da hazıram, bundan pisinə də hazıram. Bir daha deyirəm ki, prezident seçkilərində namizəd olmaq iddiası ortaya qoyan şəxs hər şeyə hazır olmalıdır. Ona görə mən istisna eləmirəm ki, hər cür ittihamlar olacaqdır. Amma heç də hər cür ittihamları cavablandıraraq bütün vaxtımı, gücümü, enerjimi, hər bir şeyimi ona yönəltmək fikrim də yoxdur. Azərbaycan kiçikdir və vaxt da azdır. 3 ay yarıma hər şey görünəcək.
Sizcə prezidentliyə namizəd deyək ki, indiki rejimə qalib gələcək prezidentliyə namizəd hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır və sizin fikrinizcə o keyfiyyətlər varmı sizdə?
Desəm var, yəqin ki, çox qeyri-təvazökar görünərdim.
Yəqin ki.
Desəm yoxdur, sual verərdiniz ki, bəs onda nə gəzirsən?
Verərdim.
Ona görə deyim ki, yəqin ki, müəyyən qədər özümə güvənim olmasaydı, bu prosesə qoşulmazdım. Mən hesab edirəm ki, prezident...
Yaxşı sualı başqa cür qoyam. Axı, nəyinizə güvənirsiniz?
Tamam, yaxşı sualdır. Ən azı, belə deyək də, konstruktiv sualdır. Birincisi...
Yəni, sualı cavab almamaq ehtimalım yoxdur.
Bilirsiniz, məndən bir suala cavab almadınız hələlik, onun da səbəbini izah elədim. Deməli, birinci güvəndiyim, təbii ki, təmsil elədiyim və təmsil olunduğum gənclərdən ibarət komandadır. Biz gənclərlə bir neçə dəfə görüşlər keçirmişik.
Milli Şurada da gənclər var.
Tamam, olsun, nə ziyanı var ki, qoy olsun, müxtəlif
hətta deyərdim ki, hökumətin də gənclər təşkilatları var.
Hökumətin gənclər təşkilatları kimi təşkilatlara güvənmək istəməzdim. Güman eləmək hökumət özü də onlara çox güvənmir. Necə ki, onlar da hökumətə güvənmirlər. Amma keçirdiyimiz görüşlər göstərdi ki, bizim təşkilatın 90%-dən yuxarı üzvlərinin, idarə heyətinin, xüsusən üzvlərinin 18 nəfərdən 15-inin gənclər olması gənclərdə maraq yaradır, bizə meyil yaradır. Bu, yaxşı tendensiyadır. Və ən azı güvəndiyim bu gənclikdir, bu bir. İkincisi, pis çıxmasın, müəyyən qədər siyasi təcrübəm var. Yəni, az deyil. Güvəndiyim budur. Müəyyən strategiyalar qurmağı bacarıram, nəyisə öyrənmişəm. Budur güvəndiyim. Bir də güvəndiyim odur ki, geri çəkilməyə məcbur edəcək bir səbəb yoxdur.
Dinləyicilər, bilmirəm, məlumatlıdırlar bu barədə ya yox, amma hər halda seçicilər məlumatlı olacaqlar. Yəqin ki, siz özünüz şübhəsiz. Də məlumatlandıracaqsınız özünüzün bir iş keçmişiniz barədə. Sizcə, xüsusi xidmət orqanlarından gəlmiş daha bir prezident perspektivi sevindirir azərbaycanlıları, yoxsa sevindirməz? Yəni, sizin... MTN-də iş təcrübəniz
təbii, nəzərdə baxır, tuturam. Baxır kim? Tutalım ki, xüsusi xidmət orqanlarından gəlmiş bir prezident Heydər Əliyev idi və bu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının, xüsusən DTK-nın sovet illərində vura bilmədiyi ziyanın 2 qatını 10 ildə vurdu. Amma mən xoşbəxtlikdən Heydər Əliyev deyiləm. Ən az ona görə ki, adım Heydər Əliyev deyil. İkincisi ona görə ki, mən DTK orqanlarında işləməmişəm. Mən Azərbaycanın MTN orqanlarında çalışmışam. 1 il yarım Əbülfəzilçi bəyin hakimiyyəti dönəmində və bir qədər ondan sonra. Üçüncüsü, mənim çalışdığım MTN bugünkü MTN deyildi. Siz məndən sual versəydiniz ki, Eldar Mahmudovun prezident gəlməsi ölkəyə neyiniyər? Mən deyərdim ki, onda yaxşı olar ki, gəlin var yüzümüzdən Heydər Əliyevi geri qaytaraq. Heç olmasa ziyan az olar bunun.
Aha.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Amma hər halda xüsusi xidmət orqanı təcrübəsi keçmiş insanın ən azı bir ümumi abhavanı duymaq kimi vərdişi var. Və proseslərin bəzən pərdə arxasını görmək kimi vərdişi var. Amma əslə bu demək deyil ki, xüsusi xidmət orqanlarında çalışmış insan lap 10 il olsun, o deyək ki, antidemokratik təfəkkürlüdür, o ancaq represiv təbiətə malikdir, düşüncəyə malikdir. Bu belə deyil, düzgün deyil. Çünki xüsusi xidmət orqanları elə AXC hakimiyyəti dövründə də pis çıxmasın, hər kəs cəsarət eləmirdi ora gedib işləməyə. İcra hakimiyyətində işləməyə üstünlük verirdilər, nə bilim, gömrükdə, uzaqbaşı polisdə, amma MTN deyəndə hər kəs cəsarət eləyib gedənmirdi. Biz bir ovuc insan o vaxtı cəsarət eləyib getmişik. Ona görə getməmişik ki, bundan sonra bütün taleyimizin, bütün reputasiyamızın üstündən xətt çəkək.
Amma siz ora gedib hansısa sənədlərə çıxış əldə etmisiniz yəqin ki.
Şübhəsiz.
Və indi bu məlumatlardan yararlanmaq planınız varmı?
Mən hesab edirəm ki, insanların şantaj olunması, insanlara təzyiq, təsir olunması bu siyasi texnologiya kimi çox zəif siyasi texnologiyadır. Bu effektiv texnologiya deyil. Bilirsiniz, tutalım ki, həmin MTN son illərdə mənə qarşı müəyyən addımlar attı. Bəzilərini bilirsiniz. Burada sizlə müzakirələrimiz oldu, bəlli bir məktubla bağlı. Neft Akademiyasında terror aktının Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən araşdırılmasının məsələsinə reaksiya oldu. Müəyyən bir avtomobil qazası söhbəti oldu. Bunu yaşamış, bunu görmüş adam kimi mən səmimi və açıq deyirəm, bunun mənə bir effekti olmadı, heç bir təsiri olmadı. Əksinə, mən hesab edirəm ki, xüsusi xidmət orqanlarının arsenalında olan şantaj, təhdid, bu kimi vasitələr çox qeyri-effektiv vasitələrdir.
Dinləyici yazır ki, Ərəstun bəy, üzr istəyirəm. Ərəstun bəy, əsaslı olaraq demişdiniz, digər müxalifət partiyalarının yetərincə sosial bazası yoxdur. Bəs sizin sosial bazanız varmı? Güclərinizi birləşdirsəydiniz, yaxşı olmazdımı? Belə bir sual var. Eldəniz sual verir.
Milli Şura, mən bir-bir cavab verim.
Vaxtımız yaxşı, çox azdır. Deyil. Milli Şuranın namizədindən başqa İqbal Ağazadə, Vidadə İskəndərli də seçkilərə gedir. Bəlkə siz də birləşib vahid namizəd elan edəsiniz. Eldəniz yazır bu İsmarcı. Başqa bir dinləyici yazır. Ərəsun bəyin nə məqsədlə olur olsun namizədliyini İranlı sürməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Nə vadar etdi Ərəsun Oruçlunu ki Don Kixotluğa əl atdı? Xahiş edirəm səmimi cavab verin. Hesab edirsiniz yaratmaq istədiyiniz təşkilatı tanıyan var? Belə yazır dinləyici.
Demək, sonuncudan başlayayım. Birincisi, gəlin zamanı gözləyək, görək bu Don Kixotluğu demi, yoxsa nədimi? İkincisi, təşkilatı tanıyan varmı? Bilirsiniz, biz bu təşkilatın geniş miqyasda tanınması üçün heç çalışmamışıq da, çünki biz quruculuq mərhələsində olmuşuq. Təşkilatı xüsusi qabardaraq, onu hakimiyyətin sərt maşınla üzbəüz qoymağa mənim mənəvi haqqım yoxdur və bütün toplantılarımızda, idarə heyətinin toplantılarında da mənim təkidim bundan ibarət olubdur ki, bugün PR işindən yox, bugün təşkilatlanmayla məşğul olmaq lazımdır. Tanınma məsələsinə gəlincə, mənlə gəl ki, biz bir qədər bu ictimai siyasi mühitdən kənara çıxmalıyıq və çıxıb normal əhali təbəqəsinə daxil olanda biz görürük ki, orada artıq eş kimi tanımırlar, heç İlham Əliyevi də tanımırlar. Sosial baza məsələsinə gəlincə, heç kimin sosial bazası yoxdur. Heç kim illüziyalar qurmasın. Və bugün cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti tam təcrid olunub bu iqtidar tərəfindən. O kənarlaşdırılıb bütün ictimai siyasi proseslərdən. O cəmiyyətin mövqeyi, o cəmiyyətin rəyi, o cəmiyyətin dəstəyi uğrunda mübarizə aparılmalı. Sosial baza yalnız bu halda əldə olunur. Mən ona görə dedim ki, heç kəsin demək olar ki, sosial bazası yoxdur. Ona görə də həmin o məhdud çərçivədən baxmaq lazım deyil cəmiyyətə. Cəmiyyətin içinə daxil olub baxmaq lazımdır. Və onda görəcəksiniz ki, cəmiyyətin 50%-nin, bəlkə də daha çox faizinin heç xəbəri yoxdur ki, Azərbaycanda hansı siyasi qurumlar var və ümumiyyətlə Azərbaycanda nə zaman seçki keçiriləcək, hansı seçkidir. Ona görə biraz realist yanaşmaq lazımdır. Bir də birinci sual nə idi?
Birinci sual...
Mən ona görə dedim ki, cavab verim də.
Aha. Əslində daha bir sual var ki, Şəmkirin 150 mindən artıq əhalisi Əliyevlər rejiminə qarşı dözümlülük nümayiş etdirir. Siz özünüzdən başqa bircə nəfər Şəmkirli tanıyırsınızmı? Haqq səsini dilə gətirsin. 40 min imza toplaya biləcəksinizmi? Səyyaf yazır.
Yəni, bunun Şəmkir olsun ya başqa yer olsun, başa düşmədim bu bölgə nəyə lazımdır?
Yəni, sizin Şəmkirli olduğunuza?
Mən Azərbaycanlıyam və Şəmkirdə yaşadığım qədər də elə yeri gəlmişdən Gəncədə yaşamışam. Yəni, həmin Gəncədə dözümlülük göstərir. 400 minlik Gəncə, hələ 2 milyonluq Bakıda, 2 milyon yarımlıq. Ona görə də imza toplama məsələsinə gəlincə bütün gücümüzü səfərbər eləyəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Ərəstun Oruçlu ilə söhbət edirdik. Prezidentliyə namizəd olacağını bəyan edib Ərəstun Oruçlu. Və əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı bugün başa çatdı. Kontekst proqramı indi efirdə olacaq. Kontekstdən sonra vəkil məsləhət söhbəti ala bilərsiniz canlı yayımda 057-744-10-17 SMS xəttimizə ismarıç göndərməklə sual edə bilərsiniz vəkilə. Sağ olun.